Сіз Озалтлық радиосын тыңдайсыз. Шоулының 79-шы сонлы лицей-интернаты 20 йыллығын белгіледі. Бұл мектеп Татарстанда біріншілерден болып түрік лицей боларақ ашылған еді. Бүгінгі күнде де бірден молайлар ғана білім алам. Мектепте хабаршыбыз Ғафиулла Ғазиз болып қайтты.
90-шы йыллар башында Шоулыда қызлар үшін де, молайлар үшін де айырым-айырым татар, түрік деген есімдер астында мектепler ашылған еді. Бұл мектеплерге Түрік мұғалімлері де көпләп оқытырға келді. Олар түрік тілінен тыш, инглиз тілін, дүния тарихын һәм башқа пәннәрдән дә білім берді. 2007-ші йыллардан соң Русия буйлап түрікләр қатнашы булған мәктәпләргә иғтибар артты, аның эштәлеген өйрәнү башланды. Нәтиҗәдә түрік мұғалімләре эшләгән мәктәпләрнең исемләре үзгәртелде. Мөғәллимнәр үз ватанларына кайтып китәргә мәҗбүр булды. Шаллыдагы 2 татар төрек мәктәбе белән дә шундый ук хәл күзәтелде. Малайлар өчен татар төрек лицее дип йөртелгән уку йорты хәзер инде 79-нчы санлы лицей-интернат дип атала. Биредәге мөдир дә моннан 2 ел чамасы элек алыштырылды һәм хәзерге мөдир Ралиф Сафиуллин. Лицей интернаттагы бүгенге мөгаллимнәрнең берсе Алмаз Ризаджинов заманында шушы татар төрек мәктәбен тәмамлаган. Төрек укытучыларыннан да гылым алган. Сүзебезне бу мәктәптә төрек мөгаллимнәре белем биргән чаклардан башлады.
Бу мәктәп элегенә менә татар төрек мәктәбе исеме астында эшләде. Сез әле шул вакытларда бу мәктәпне тәмамлаган да кеше икән. Әйдәгез менә шул инде татар төрек мәктәбе исемен йөрткән чакларга тукталып китик әле. Ул вакытта ниндирәк иде вазгыят? Укулар ничек бара иде?
Бу лицей 92-нче елда ачылды. Мин 95-тә монда имтиханнарына казанып кердем. Шул 3 ел, 4 ел оқыдык біз, бірінші ел подготовительный біз болды деп аталайды біздің. Анда инглиз тілі һәм түрік тілін үйрендік біз. Көбірек һәм рус тілі, татар тілі білен тілдер генә болды енді бірінші елны подготовительный. Ондан соң енді 9-шы классларда біздің физика, химия, биология, математика, фәннәре инглиз тілінә кере башладылар. Шул вакытта без инде безнең укытучыларыбыз күбесе төрек булган ие, яш төрек абыларыбыз. Алар безгә тәрбия дә бирделәр, укыттылар да, һәм дә без аңа мин бу лицейдә укыганыма бик шат.
Менә инде төрек укытучыларының китүен инде менә үкенеч белән каршы алдыгызмы?
Монда инде үкенеч дип әйтеп булмый, чөнки үзләреннән соң калачак Укытучыларны алар әзерләп киткәннәр иде инде. Безнең ниләр, выпускникларыбыз, русча әйткәндәй, алар безгә ярдәм иттеләр, бездә килделәр, шул ук алардан соң бу байракны тотып алып иттеләр.
Шушы лицей-интернатта инде шаллы балалар гына укыймы, яңадан төрле төбәкләрдән килүчеләр дә бармы?
Монда инде төгәл әйтә алмыйм, Алабугалардан, Сарманнан, Азнакайдан укучылар бар, һәм төрле Башкириялардан да килеп укучылар бар.
Лицей шул ягы белән үзенчәлекле биредә малайлар гына укый. Менә шушы малайлар инде үзләре кызлардан башка укуны ничегрәк күз алдына китерәләр, кызларны сагынмыйлармы, ямансу түгелме аларга?
Монда укырга теләгән бала аңа җиңелрәк тә җайлырак та. Кызларсыз менә гомогенный класс дип әйтәбез. Шул психологик яктан да, физиологик яктан да аларга уңайлырак белем аларга һәм укырга теләгән бала аңарга монда җайлырак укы. Укырга теләмәгәнгә инде анда авырлык туа инде.
Менә кишләрне инде шушы интернетта торганда алар ничегрәк уздыралар. Ни өчен дигәндә алар менә шушы атналар буе бит инде шушы лицейдан чыкмыйлар дип әйтергә кирәк.
Алар понедельниктан дүшәмбедән алып монда торалар, якшәмбегә өйләренә кайтып китәләр. Һәм монда кишләр алар бергәләп дәрес әзерләләр. Монда тәрбиячеләр бар, монда ниләр студент, ират студентлар, малайлар, җигитләр инде. Алар белән бергә дәресләр карыйлар, алар аларга булышалар. бергәләп булай интернет укылар инде.
Шу интернетта торып уку нәтиҗәсендә дип әйтик менде, укудагы уңышлар бармы? Яки инде алар башка мәктәпләр белән чагыштырганда азракмы?
Бөтен уңышларыбызны, уңышлар бик күп, һәм бөтенсендә монда санап китәрлек түгел, чөнки фәнни яктан да безнең уның уңышларыбыз бик күп, олимпиадалардан да без беренчеләрдән торабыз дип әйтик. Еге нәтиҗәләре, ГИ нәтиҗәләрендә дә без беренчеләрдән инде шәһәрнең мәктәп беренчеләрдән торабыз.
Менә инде укый башлагач, сезнең шушы мәктәпне, лицейны ташлап китүчеләр буламы? Ошатмыйча шушы интернатта яшәвен дип әйтик менде. Яки инде менә ата-аналары килеп алып китү очраклары бармы, юкмы?
Юк дип әйтерлек түгел, чөнки кайбер балалар нык сагыналар, теге домашний ребенок дип әйтеп атала торган балалар, алар инде монда бирелеп китә алмыйлар инде монда укуга. Укуя ияләнмиләр. Ниләр һәм инде укуя алмый торган, тарта алмый торган балалар да очрыйлар үзләре китәләр инде. Ну, бик еш түгел инде. Шул елга бер-ике булса була инде.
Менә инде укып бетергәннән соң инде югары уку йортларына керүчеләрнең саны югарымы?
Безнең бөтен бу выпускникларыбыз да югары уку йортларына керәләр. Мәскәү, Петербург, Казан уку йортларына һәм Чалу уку йортларына укырга керәләр.
Шушы мәктәптә инде милли юнәлештәге татар теленең торышы ни хәлдә?
Менә мин үзем турында әйтеп китәсем килә. Мин монда лицейгә кергәндә гел русча сөйләшәдек без гаиләдә һәм бик татар телен белмидерем. Һәм инде монда мәрхүм Кабир абый Нигмәҗанов монда эшләгән, ул миңа татар телен яраттырды. Һәм инде без, мин үземнең гаиләмдә хәзер татарча гына сөйләшәбез. Әйтеп китәсем килә, бу бер ни күрсәткечтер дип. Һәм башка балаларга да, безнең рус балалар да хәзер татарча сөйләшергә тырышалар.
Инде рус балалары шушы татар телен укымау өчен карышмыйлар, укучылары киләдер.
Ул нигә укытучыга карата инде? Укытучыны яратсалар, укырга теләүчеләр бик күп була. Яратмасалар инде укырга теләмиләр башка фәннәрендә. Укытучыдан тора. Булай күбесенчә яраталар. Фәнни эшләр безнең татар теле шактый күп.
Чаллыдагы элекке татар, төрек лицее булган мәктәп бүген дә сынатмый диделәр. Һәр төрле олимпиадаларда, ярышларда алдынгы урыннарны алып торалар икән.